Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesen Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në paradën e krenarisë në Prishtinë bëhet thirrje që të mbështeten të drejtat e komunitetit LGBTI. Kushtet e të ushtruarit të profesionit të gazetarisë në Kosovë janë përkeqësuar, thuhet në një raport të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës. BE-a duhet liberalizoj vizat me Kosovën dhe të nisë negociatat me Tiranën dhe Shkupin, tha zëvend së ndimës sekretari Amerikan i shtetit Matthew Palmer. Kina kërcënën fuqit e huaja kundër përpjekjes për ndikim. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Prishtinë u mbajt parada e krenarisë që ka për qëllim promovimin e drejtave të barabarta për komunitetin LGBTI. Pjesëmarrësit kanë bërë thirrje për mbështetjen e drejtave të barabarta për këtë komunitet me theks të drejtën e martesës mes personave të gjinisë së njëjtë. Raporti Dorontina Baliut.
Më një korrik në Prishtinë u mbajt parada e krenarisë. Parada që në Kosovë u mbajt për herën e pestë, synon mbrojtjen e të drejtave të komunitetit LGBTI, lesbiket, homoseksualet, biseksualet, transgjinoret dhe ndërseksualet. Parada si vjetshme u përcoll me motën bashk dhe krenar, ndërsa në sheshet e Prishtinës u grumbulluan për krahës edhe nga shtetet e rajonit dhe të botës. Bekim Hasani, që erdhi nga Tetova, thot se parada për të është fest dhe protest.
Çka do të thot për ju parada e krenarisë?
Do të thot liri, barazi dhe mbi të gjitha gëzim, fest, po më kryesorja protest për drejtat të barabarta.
Ndërkaq Marko Mihajlovic nga Serbia ka shpresa në qeverinë e re për përmirësimin e gjendjes së komunitetit LGBTI në Kosovë.
O, dolazim në svaki Prishtinë në Prajdi, jako sam srećen što sam i ove godine.
Vit çdo vit në paradën e krenarisë në Prishtinë dhe jam jashtëzakonisht i lumtur që jam edhe këtë vit këtu. Më vjen keq që vitin e kaluar ka ndodhur korona dhe nuk kemi mundur të festojmë. Jam i lumtur që kam mundësi me komunitetin në Kosovë të shëtisim për liri, për një shoqëri më të mirë për të gjithë dhe shpresoj se kjo qeveri e re, e cila po orientohet të jetë e majtë përpos deklaratave, do të bëj diçka për komunitetin në Kosovë.
Një ndër kërkesat më të zëshme të këtij komuniteti ka të bëjë me të drejtën e martesës mes personave të gjinisë së njëjtë. Martesat e gjinisë së njëjtë në Kosovë i lejon kushtetuta, por jo dhe Kodi Civil i Kosovës dhe Ligji për Familjen. Iqbale Rogova, aktiviste nga Prishtina, thotë se sheh progres ndër vite të mbajtjes së kësaj parade në Prishtinë, por pret edhe më shumë nga qeveria për përmirësimin e gjendjes së këtij komuniteti.
Progres ka, po akoma duhet shumë hala për të bërë. Për shembull, duhet ndryshuar Kodi Civil që të lejon edhe martesat e gjinisë së njëjtë, edhe pastaj të mos ketë diskriminime.
Ndërkaq Djellza Geci nga Prishtina thotë se ndryshimet që do t'i largonin paragjykimet për këtë komunitet duhet të nisin nga mentaliteti i shoqërisë.
Unë mendoj që është merë, ekzistojnë hala shumë paragjykime, nuk ka mbështetje, domethënë institucionale, po çka është rëndësishme është që mundru institucionet, do të mundru edhe mentaliteti.
Në raportin e Bashkimit Evropian për vitin 2020, thuhet se pranimi të drejtave të komunitetit LGBTI në Kosovë mbetet i olët. Parada e si vjetshme u mbyll me muzikë, fest dhe mesazhe kundër urrejtjes dhe pro dashurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë. Kushtet e të ushtruarit profesionit të gazetarisë në Kosovë janë përkeqësuar, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Getoar Bëmulliqi Bojaj, hulumtuese dhe autore e raportit, treguesit e nivelit të lirisë së medjave dhe sigurisë së gazetarëve 2020. Raporti është publikuar të enten nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës. Raporti zbulon se edhe numri i sulmeve ndaj gazetarëve në vitin 2020 ka shënuar rritje. Intervistën e ka realizuar gazetarja Luljeta Krasniqi.
Në bazë të hulumtimit që keni bërë, cili pritet të prezantohet sot, cili është niveli i lirisë së mediave dhe sigurisë të gazetarëve në Kosovë?
Në fakt, gjeturat e raportet janë goxha shqetësuese.
për vitin 2020, kushtet apo klima e të bërit në gazetarinë në Kosovë ka shkuar duke u përkeqësuar. Këtë e dëshmon më së miri fatkeqësisht, më së keqe, fakti që numri i sulmeve, kërcënimeve, ngacmimeve dhe linçimeve në drejtim të gazetarëve vetëm sa ka shkuar duke u ngritur. Në vitin 2018 kemi pasur 17 raste, në vitin 2019 kemi pasur 21 raste, fatkeqësisht në vitin 2020 kemi pasur 24 raste. Kushtet e gazetarëve nuk janë përmirësuar fare për dallim të viteve të kaluara, domethënë vazhdojnë që gazetarët të përballen me sfidat e njëjta. Mirpo ajo që ka qenë jashtëzakonisht shqetësuese është se kemi pasur tri sulme shumë të rënda. Vitin e fundit janë dy sulme të drejtim të gazetarit të hulumtues Shkumbin Kajtoazi, që është tentimi i zjarrvënjes në veturën e tij, dhe gjithashtu po vetura e njëjtë është çelluar me plumba në qytetin e Mitrovicës. Domethënë këto dy sulme kanë ndodhur brenda 5 muajsh, si dhe rasti i vjetorit në drejtim të gazetarit Valen Sylla, i cili është sulmuar fizikisht në qendër të qytetit në mes të ditës, po e potencoj kohën dhe lokacionin për me tregu se sa me lehtësi kryhen këto sulme në drejtim të gazetarëve, duke marrë parasysh se dënimet nuk janë konform krimit, domethënë nuk japin dënimet ashtu siç parashihen me leg, apo madje edhe prolongohen fare rastet, edhe kështu kjo është një lloj presioni në veti që i bëhet kolegëve tonë gazetarë në vazhdimsi, domethënë sepse mund të zgjohesh të nisesh për punë, por nuk e din se si mund të përfundosh gjatë ditës.
A ka bërë që kjo prolongim i rasteve ose mosvardhja e rasteve që sulmuesi të trimërohet në atë kuptimin dhe ta sulmojë një gazetar?
Pikërisht, kjo është problemi më i madh edhe që kemi. Domethënë gazetarët ne jemi munduar me pa një aspekt pozitiv, kushtimisht pozitiv, të numrit të rritur të rasteve, sepse me gjitha të nuk po hezitojmë i lajmëru rastet. Ne jemi të bindur që ka rastet të izoluara, plëcë të tjera të cilat nuk janë lajmëru në Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës, asë në polici. Kryesisht mund themi që këto rastet cilat nuk lajmëruan janë edhe për shkeljen e të drejtave në vendin e punës, sepse gazetarët na e din fare mirë që nuk sulmohen vetëm nga palët e treta të interesit, mirë po të drejtat e tyre elementare shkeljen edhe në vendin e punës. Edhe po, arsyeja tjetër sepse gazetarët hezitojnë me i lajmëru këto rastet, shpikërisht prolongimi i rasteve, edhe mës dënimet meritore, do me thonë, sulmuesit me fare lehtësisht e kryejnë një krim, një krim të tillë, pra i sulmojnë gazetarët, qoftë fizikisht, qoftë verbalisht, apo edhe nëpërmjet mediave sociale, sepse e dinë që në fund të ditës mund të mos gjenden fare këta kërcënues, këta sulmues. Në anën tjetër, ne kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me policinë e Kosovës dhe me prokurorinë. Madje prokuroria e shtetit e ka caktuar edhe një prokuror për gjatë për rastet e gazetarëve. Mirpo kjo nuk është mjaftueshëm, sepse zinxhiri po kputet aty ku duhet të merret vendime. Edhe është shumë shqetësuese kur e mendon që jeta e gazetarit në këto rrethana edhe nga këto indikacione tregon se sa pak vlen.
Për gjatë viteve, a ka pasur vite të rasteve të gazetarëve që janë raportu për sulmin asociacion?
Prej vitit 2018 deri në 2020 është rritur numri për 8. Do me thonë edhe që është shumë e madhë, sepse jemi duke folë për ne në antarësin tonë i kemi mbi 500 gazetarë dhe jemi duke folë do me thonë për një numër shumë të madhë të rasteve që janë raportu të këne. Do me thonë një 5% i antarësis tonë kanë qenë prej e sulmeve, ka edhe prej atyre që kanë qenë nga dy herë, përmenda rastet ekstreme të gazetarit të hulumtues Shkumbin Kajtoazi, si dhe i pastaj kemi edhe gazetarën tjetër hulumtues e Jeta Gjara. Jeta Gjara është linçuar dy herë publikisht edhe nga dy subjekte të ndryshme, nuk mund të themi që janë direkt nga subjektet. Po ajo se çfarë është vërejtor, edhe që ka qenë shumë shqetësuese, është një praktikë e re që ka ardhur, edhe që është bërë shumë e shpeshtë, do të thonë, po praktikohet jashtëzakonisht shumë linçimi i gazetarëve nëpërmjet rrjeteve sociale nga politikanë me influencë apo edhe nga zyrtarë shtetëror. Do të thonë edhe duke harruar faktin se këta janë persona të cilët kanë ndikim në grupe të caktuara, edhe pastaj linçimin po e vazhdojnë ndjekësit e tyre. Do të thonë nuk është as pak e lehtë nëse hidhet hi në zjarr nga persona me ndikim edhe pastaj të mos presim reagime çfarë po kemi nga qytetarët. Është gjithashtu shumë shqetësues fakti komentet të cilat i gjejmë pastaj në këto postime. Jemi duke folë për jetë njerëzish. Nuk u don askush
të tentoj të hesh gazetore, do të thonë ne po luftojmë që ta mbrojmë lirinë e fjalës. E themi vazhdimisht edhe po e them edhe sot që nëse luftohet liria e fjalës, shkelen të drejtat e gazetarëve, rrezikohet demokracia e një vendi.
Asociacioni gazetarëve në të kaluarën kishte iniciuar një inspektim të mediave në Kosovë nga inspektoriati i punës. Cilat janë ato lumtime nëse keni marrë ndonjë raport nga inspektoriati, me cilat probleme janë ose cilat çka kanë evidentuar, cilat shkelje ju është bërë?
Gjetjet e inspektoriatit janë po ato të njëjta që janë në të gjitha lumtimet që i bën AGP-ja, sepse ky lumtim është lumtim i përvjetshëm, ky raport i cili bëhet. Gazetarët vazhdojnë me punu në kushte jashtëzakonisht rënda të punës. Kemi duke folë për paga e cila janë nën mesatoren e vendit. Kemi bërë edhe anketë dhe janë evidentu që kanë endë rruga 130 euro. Dhe me thonë që është shumë e vështirë. Qëfar e rëndon edhe më shumë situatën është se këta gazetuar punojnë pa sigurim. Këta gazetuar punojnë pa kontrata. Kolegë të anë gazetuar nuk ju ofruan asë kushtet elementare në vendit e tyre të punës. Ka madje edhe gazetuar të cilët nuk ju paguen kontributet fare dhe marin, rrugën cash e marin, nuk e marin në përmjet formave të duhura, do të thonë ashtu siç duhet të jepet. Edhe pastaj edhe nëse po largohen nga puna, nuk kanë se ku ta ankohen sepse nuk kanë se si ta evidentojnë punën e tyre.
Dëgjuat intervistën me Getoar Mulliqi Bojaj, hulumtuese dhe autore e raportit treguesit e nivelit lirisë medjave dhe sigurisë së gazetarëve 2020.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer në një forum ndërkombëtar në Ohrë ka kërkuar liberalizimin e vizave për Kosovën nga ana e Bashkimit Evropian, ndërsa shprehu edhe zhgënjimin e moshapjes së negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Kjo sipas tij mund të rrisë skepticizmin e qytetarëve, por edhe të minojë rolin e SHVA-s dhe Evropës për sigurinë dhe integrimin e rajonit. Tema konferencës ku marrin pjesë përfaqësues nga më shumë vende është bashkëpunimi dhe raportet e mira ndërfqinësore. Yusuf Kadriu sjell hollësinë.
Bashkëpunimi dhe raportet e mira ndërfqinësore është tema e konferencës së dy ditore ndërkombëtare Prespa Forum që ka nisur të njëjtën në Ohrë në organizim të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut. Në këtë forum po marrin pjesë përfaqësues të lartë shtetëror nga Ballkani, Bashkimi Evropian dhe SHBAT, ndërsa tema e konferencës është Ballkani Perëndimor, pjesa që i mungon Evropës që të jetë e plotë. Në fjalimin e tij, zëvendës së ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer ka shprehur dëshpërimin që Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria nuk arritën të nisin negociatat e anëtarësimit me Bashkimin Evropian, që sipas tij mund të rritë skepticizmin, por edhe të minojë rolin e SHBA-s dhe të Evropës për sigurinë dhe integrimin e rajonit.
We're disappointed that the issue of IGCs for North Macedonia and Albania was not resolved, despite the Portuguese presidency's and like-minded European partners' strong advocacy.
Ne jemi të zhgënjur që çështja e hapjes së konferencës së parë ndërqeveritare për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë nuk është zgjidhur pavarësisht angazhimit të fortë dhe zgjidhjes së arsyeshme të presidencës portugeze dhe të partnerëve të fortë evropian. Nëse SHBA dhe BE-t nuk tregojnë për kushtim ndaj rajonit, kjo çon në rritjen e skepticizmit në vetë rajonin dhe mundësinë që konkurrentët gjeopolitik të minojnë në mënyrë agresive kredibilitetin e SHBA-s dhe BE-s dhe vetë rajonit të dyshojnë në përcaktimin për integrimin evropian. Deklaroi diplomati amerikan duke theksuar më tej edhe çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën, premtim që sipas tij duhet të mbahen nga ana e Bashkimit Evropian. Është jetike që BE-ja të mbështesë rajonin dhe të miratojë liberalizimin e vizave për Kosovën. Jemi të zhgënjur nga vendimi për të mos nisur negociatat, sepse kjo shtyerje ka penguar përparimin e synimeve tona në rajon, jo vetëm normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, por më shumë se kaq, ka deklaruar Palmer duke theksuar se për të realizuar potencialin e plotë të këtij rajoni, liderët duhet të bëjnë më tepër se premtime, duhet të marrin masa dhe të zgjidhin çështjet politike brenda dhe jashtë vendit, të fuqizojnë demokracitë multietnike dhe sistemet e drejtësisë dhe të lëvizin drejt të armës. Zëvendës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer tha se udhëheqësit në rajon duhet të marrin një qendrim të vendosur për të ardhmën e tyre evropiane dhe se Shtetet e Bashkuara besojnë se përpjekjet e rajonit për të krijuar një treg të përbashkët të rajonal janë hapa normal në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. A i tha se vizioni Shteteve të Bashkuara në rajon ka qenë dhe do të mbetet i përqendruar në paqe me veten dhe fqinjet e tij, një rajon që është i qëndrueshëm, i begat dhe integruar në kornizën euroatlantike. Palmer theksoi edhe nevojën për reforma në ekonomi dhe luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, në fjalimin e tij ka thënë se integrimi evropian mbetet qëllimi kryesor i vendeve të rajonit, ndërsa edhe një herë vlersoi si të mirë propozimin e presidencës së deritanishme me BE-n Portugalisë për zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë, që mundëson hapjen e negociatave me BE-n.
Balkanot e ostrovo samata Evropska Unija geografski, ekonomski, politički, kulturno.
Ballkani është i shullë në vetë BE-n dhe nuk ka asnjë mundësi ekonomike, politike, kulturore apo çfarëdo arsye tjetër për të kërkuar mundësi tjera. Pra çështja është se si të bindim të gjitha shtetet anëtare se është në interesin e tyre që të mos ketë rezistencë në zemrën e Evropës. Çdo gjë tjetër mund të shkakton probleme. Ne jemi pjesë e trupit evropian dhe i takojmë Evropës, ka deklaruar Osmani. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Slovenia ka marrë kryesimin e radhës së Këshillit të Bashkimit Evropian që në gjysmën e parë të vitit e ka pasur Portugalia. Mes prioriteteve, Slovenia ka veçuar avancimin e Ballkanit perëndimor në procesin e integrimeve evropiane. Për këtë qëllim, Slovenia ka caktuar edhe zhvillimin e një samiti të veçantë të BE-s me Ballkanin perëndimor. Agustin Palokaj sjellosi.
Slovenia sot për herë të dytë ka marrë kryesimin e radhës së Këshillit të Bashkimit Evropian, të cilin në gjysmën e parë të këtij viti e ka pasur Portugalia. Mes prioriteteve tjera në 6 muajt e ardhshëm të këtij viti, Slovenia ka veçuar edhe avancimin e Ballkanit perëndimor në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Për këtë qëllim, Slovenia ka paralajmëruar edhe zhvillimin e një samiti të veçantë të Ballkanit perëndimor dhe BE-s. Në Bruksel, diplomatët presin që Slovenia të bëjë përpjekje serioze në këtë drejtim, por gjithashtu tërheqin vërejtjen se nuk do të varet gjithçka vetëm nga puna e kryesusit të radhës, pasi për vendime duhet pajtim edhe i vendeve të tjera në Këshillin e Bashkimit Evropian. Si suksesi presidencës slovene, sipas burimeve diplomatike rreth Ballkanit Perëndimor, do të konsiderohej sikur deri në fund të vitit të nisin negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut dhe të ndodhë liberalizimi i vizave për Kosovën. Në shikim të parë, këto çështje nuk duken edhe aq të vështira, pasi Komisioni Evropian ka përsëritur se të trija këto shtete i kanë përmbushur të gjitha kriteret formale për vendimet që duhet të miratohen. Por, në rastin e nisjes së negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, pengesat janë paraqitur në Këshill. Bullgaria vazhdon të bllokojë miranimin e kurnizës negociuese për Maqedoninë dhe disa shtete tjera, për këtë arsye nuk duan që Shqipëria të ndahet nga paketa dhe të nisë negociatat vetëm me Tiranën. Pasi në Bullgari së shpejti do të zhvillohen zgjedhjet e jashtëzakonshme, do të pritet që pas këtyre zgjedhjeve të punohet në arritjen e konsensusit në Këshillin e Bashkimit Evropian dhe Slovenia ka paralajmëruar se do të punojë seriozisht në këtë drejtim. Sa i përket liberalizimit të vizave për Kosovën, edhe këtu Komisioni Evropian ka përsëritur qëndrimin që nga viti 2018 se janë përmbushur të gjitha kushtet formale nga ana e Kosovës. Këto e kanë mbështetur disa herë edhe Parlamenti Evropian, por çështja ka ngecur në Këshillin e BE-s. Disa shtete anëtare, e më së shumti përmendet Franca, nuk mbështesin liberalizimin e vizave për Kosovën, prandaj edhe kjo çështje vazhdon të mbetet e bllokuar. Përpjekjet e Gjermanisë vitin e shkuar dhe të Portugalisë në pjesën e parë të këtij viti nuk kishin rezultuar me sukses as në rastin e nisjes së negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut e as rreth liberalizimit të vizave me Kosovën. Nëse Slovenia nuk do të arrinë të sigurojë vendime për këto tema, atëherë gjithçka do të bartet për vitin që vjen, ku në pjesën e parë të vitit kryesimin e radhës do ta ketë Franca. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se Serbia do të veprojnë përputhje me interesat e saj sa i takon zhvendosjes së ambasadës serbe nga Tel Aviv në Jerusalem te Izraelit. Mirëpo, sipas Vučićit, interesat e Serbisë kanë ndryshuar pasi Izraeli njohu Kosovën. Sot s'ka dhënë afati i përcaktuar për Serbinë që zhvendos ambasadën e saj në Jerusalem. Afati përcaktohet mbas marrëveshjes së Washingtonit për normalizimin e raporteve ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë, në shkruar më 4 shtator të vitit 2020 nga presidenti Vučić dhe kryeministri atëhershëm i Kosovës Abdulla Hoti. Më 30 qershor, Shtetet e Bashkuara thanë se presin që Kosova dhe Serbia t'ju përmban detyrimeve të marra në Washington më 4 shtator 2020. Shpresojmë që partnerët tanë veprojnë me mirë besim dhe të vazhdojnë t'ju përmban detyrimeve të marra për sipër në Washington, thuhet në një përgjigje të Departamentit të Shtetit për Zërin e Amerikës në gjuhën serbe. Në Kosovë u regjistruan të njëjtën edhe 10 raste me koronavirus. Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 1580 mostrave. Në 24 orëshin para prak nuk u regjistrua asnjë viktim nga koronavirusi, ndërsa u shëruan 12 pacientë. Aktualisht raste aktive janë 165. Deri të njëjtën, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, janë vaksinuar 189.006 persona. Kroacia ndau të njëjtën 20.000 vaksina kundër koronavirusit për Kosovën. Kryeministri i këtij vendi, Andrej Plenković, tha se sasia e një dozash do të ndahet edhe për Malin e Zi, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe Kirgizinë, ndërsa për Bosnjë-Hercegovinën do të ndahen 210.000. Në bazë të porosive tona, do të kemi dozat mjaftueshme dhe do të bëjmë edhe donacione tjera gjatë vitit, tha Plenković. Tash për tash nuk është e qartë se të cilit prodhues janë vaksinat e dhuruara. Kroacia i ka dhuruar me erët Kosovës edhe 10.000 vaksinat e cilat janë dorëzuar në muajin qershor. Ministria e Shëndetësisë së Serbisë njoftoi të njëjtën se ka konfirmuar dy raste me variantin Delta të koronavirusit. Të dy pacientët janë në gjendje stabile, thuhet në njoftim. Po ashtu bëhet e ditur se ata kanë qëndruar jashtë shtetit dhe se nuk janë vaksinuar kundër koronavirusit. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, varianti Delta, identifikuar për herë të parë në Indi, është më ngjitës. Nga vendet e Ballkanit Perëndimor, raste me këtë variant ka konfirmuar Kroacia me 28 qershor dhe pastaj Kosova me 29 qershor. Organizata Botërore e Shëndetësisë të njëjtën tha se pas 2 muajsh rënje në Evropë sërish ka filluar të rritet numri i rasteve me COVID-19. OBSHE-ja paralajmëroi se mund të ketë një val të re nëse nuk qëndrojmë të disiplinuar. Javën e kaluar numri i rasteve u rrit për 10% a drejtori rajonal i OBSHE-s për Evropën Hans Klug. Në një konferencë për shtyp sipas tij, rritja e rasteve mbase është pasojë e udhëtimeve, tubimeve dhe lehtësimit të kufizimeve. Klug paralajmëroi që përkeqësimi i situatës epidemiologjike ndërlidhet me rritjen e rasteve me variantin Delta të koronavirusit. Ky variant është më ngjitës dhe për herë të parë është shfaqur në Indi.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lam të mirë që se patet mundësinë t'ja thoni. Radio Evropa e Lirë po krijon një hapësirë me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyrë, një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materialet që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma.
Presidenti i Kinës Xi Jinping ka paralajmëruar fuqitë e huaja kundër përpjekjes për të provokuar ose të ndikojnë në vendin e tij. Me një korrik shënohet 100 vjetori i Partisë Komuniste të Kinës. Festa po ndodh në një kohë kur ekonomia dytë më e madhe në botë shihet gjithnjë më shumë nga perëndimi si një rival politik, ekonomik dhe ushtarak. Më shumë si materiali në vazhdim. Presidenti i Kinës Xi Jinping ka paralajmëruar fuqitë e huaja kundër përpjekjes për të provokuar ose të ndikojnë në vendin e tij. Me një korrik shënohet 100 vjetori i Partisë Komuniste të Kinës. Në një fjalim televiziv të mbajtur nga sheshi Tiananmen, presidenti Xi Jinping vlersoi arritjet e partisë duke theksuar rolin e saj në sjelljen e përparimit ekonomik dhe statusit global të Kinës. Kinezët kur nuk kanë shtypur ose sklavruar njerëzit e një kombi tjetër. Kinezët janë një popull me një ndjenjë të fortë krenaria dhe vetbesimi, tha presidenti kinez. Festa 100 vjetorit të Partisë Komuniste po ndodh në një kohë kur ekonomia dytë më e madhe në botë shihet gjithnjë më shumë nga perëndimi si një rival politik, ekonomik dhe ushtarak. populli kinez nuk do të lejoj absolutisht asnjë forcë tuaj të nëngacmoj, shtyp ose sklavëroj dhe kushdo që përpiqet ta bëjë këtë do të përballet me gjakderdhje për para murit të madh të hekur të 1.4 miliard njerëzve kinez, tha presidenti kinez. Kohët e fundit, Kina po përballet me kritika dhe sankcione ndërkombëtare për ndalimin e më shumë se 1 milion ujgurve dhe pakicave tjera muslimane në rajonin e Xinjiangut. Shtetet e Bashkuara e kanë përdorur termin genocid në përshkrimin e ngjarjeve atje. Sipas Kombeve të Bashkuara, të paktën 1 milion pjesëtar të këtyre grupeve etnike janë arrestuar dhe janë dërguar në qendra të mbajtjes. Kina thot se ato janë qendra kundër ekstremizmit dhe shërbejnë si objekte të arsimit profesional që synojnë të ndihmojnë njerëzit të largohen nga terrorizmi dhe t'i lejojnë ata të riintegrohen në shoqëri. Por komuniteti ndërkombëtar ka thënë se në ato kampe këta njerëz bëjnë punë të detyruar dhe trajtohen në mënyrë çnjerëzore. Presionet ndaj Kinës janë shtuar edhe për shkak të miratimit të një ligji të sigurisë për Hong Kongun dhe shtypjes së zërave pro-demokracisë atje. Marrëdhëniet midis SBA-s dhe Kinës janë përkesuar në kohët e fundit për shkak të tregtisë, spionazhit dhe pandemisë. Çështja e Tajvanit është gjithashtu një burim kryesor i tensionit, derisa Tajvani Demokratik e sheh veten si një shtet sovran, Pekini e konsideron atë si një provincë të shkëputur. SBA-ja në bazë të ligjeve të veta parashet që të siguroj Tajvanit mjetet për të mbrojtur nëse Pekini përdor forcën për të marrë ishullin përsëri. Projekti global i Kinës një brez një rrugë kanë gjallur shqetësime në perëndim pasi po vlerësohet si një projekt i shtrirjes së ndikimit të Kinës në botë. Pandemia e koronavirusit është një çështje tjetër që ka rritur tensionet mes perëndimit dhe Kinës. Shtetet e Bashkuara, por edhe vende tjera perëndimore e kanë akuzuar Kinën për trajtim të dobët të pandemisë që në fillimet e saj. Madje zyrtarët e administratës së ish-presidentit amerikan Donald Trump nuk e kishin mohuar mundësinë që virusi të ketë dalë nga një laborator kinez. Pekini i ka mohuar pretendimet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qytetarët e Kosovës që jetojnë dhe punojnë në shtetet ndryshme të Evropës nga dita e enjte nuk do të paguajnë sigurimet kufitare kur hyjnë në Kosovë, ka bërë ditur ministri i financave dhe transfereve Hekuran Murati. Persona që hyjnë në Kosovë me autovetura është dashur të paguajnë 15 euro për qëndrimin prej 15 ditësh, ndërka qëndrimi për një muaj ka vlerën e sigurimit prej 20 eurosh. Këto tarifa ndryshojnë nga kategoria mjeteve motorike dhe periudha e qëndrimit në Kosovë. Mbështetja për mërgatën me vlerë prej 5 milion euro është paraqitur edhe në pakon e ringjalljes ekonomike të publikuar të mërkurën nga qeveria Kosovës. Në pako thuhet se do të mbulohet kostoja reduktuare policës kufitare për gjithë mërgjimtarët që vinë në Kosovë derisa të zgjidhet përfundimisht çështja e antarësimit të Kosovës në kartonin e gjelbër. Të njëjtën Turqi u tërhoqë edhe zyrtarisht nga një traktat ndërkombëtar për të parandaluar dhunën ndaj grave. Vendimi për tërheqje nga traktati i prezantuar në muajin mars ka nxitur kritika të ashpra ndaj presidentit turk Recep Tayyip Erdogan nga ana vendeve perëndimore. Mijëra njerëz planifikuan të protestojnë anë mban Turqis pasi një ankesë për të ndaluar tërheqjen nga traktati u refuzua nga një gjykatë turke. Ne do të vazhdojmë luftën tonë, tha Canan Gulu, udhëhecse e Federatës së Shoqatave të Grave Turke. Me këtë vendim, Turqia po e plagos vetën në këmbë, tha ajo. A e shtoi se që nga marsi, kur u njoftua për tërheqjen nga konventa, gratë dhe grupe tjera në nevoj kanë nguruar më shumë për të kërkuar ndihmë dhe mbase kanë pasur më pak gjasa ta merrnin atë. Konventa Istanbulit e negociuar në shtetin më të madh të Turqisë Istanbul dhe në shkruar më 2011 obligoi vendet që të parandalojnë dhe ndjekin penalisht dhunën në familje si dhe të promovojnë barazin. Një bashkëpunëtor i politikanit opozitar rus Aleksej Navalny është ndaluar në aeroportin e Moskës. Bëhet fjalë për Aleksej Yakovlev, ish producent i kanalit Navalny Live në YouTube. Avokati i tij Sergej Telnov tha se klienti i tij u arrestua në bordin e një aeroplani që ul në Moskë dhe u dërgua në komitetin hetimor për të marrë në pyetje si dëshmitar në një rast mashtrimi. Gjatë viteve të kaluara, fondacioni kundër korrupsionit ka bërë publike dhëna për korrupsion ndaj zyrtarëve rus. Publikimi i tyre është bërë përmes postimit të videove në kanalin në YouTube Navalny Live. Autoritetet kanë mbritur presionin ndaj kësaj organizate para zgjedhjeve parlamentare që pritet mbahen në shtator. Sondazhet e opinionit tregojnë se po zbehet mbështetja për partinë në pushtet Rusia e Bashkuar. Prokurorët në New York të SBA-s pritet të akuzojnë kompaninë e ish-presidentit amerikan Donald Trump dhe zyrtarin e saj kryesor për krime që lidhen me taksat, raportuan mediat amerikane. Prokurori i qarkut në Manhattan, Siris Vance, pritet të paraqes akuzat me një korrik ndaj kompanisë Trumpit dhe zyrtarit të saj Allen Weisbelger, pasi një ekip i gjerë shqyrtoi prova dhe gjeti se ato përbëjnë bazë për një padi penale. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuës e ndëruar, këtu po vërfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe Bosnjë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.